Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Jizzax viloyatida qor yog'di. Bu haqda kecha 3-aprel kuni O'zgidromet yetakchi mutaxassisi iqlimshunos olim Erkin Abdullohatov ma'lum qildi. Bugun Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Duoba qishloq fuqarolar yig'ini hududida dengiz sathidan 2 km balandlikda havo harorati 0 ga yaqinlashdi. Yomg'ir qorga aylandi, deb yozadi mutaxassis. Eslatib o'tamiz, 5-apreldan 7-aprelgacha O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida kuchli yomg'ir yog'ishi, tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqini bo'lishi haqida ma'lum qilingandi. Kunduzgi havo harorati hafta davomida 15-18 darajadan 20-23 darajagacha iliq bo'ladi. Shamol 15-20 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang to'zon kuzatilishi va do'l yog'ishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.